كل إيران كلها ربكها إسلاميت من طهران كلها إيمت هتصدق بها شلوم تشدور آنو بطخيم مشاع أخت أسرية بخمشيم عد شتم أسرية بعسريم لفيها شعونها بين لأمي على القل كتسار تشاع أسار متريم بتدر شل خمشاع أسار نكودا 150 كيلو هرتز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר של 15,445 קילו הרץ. כל איראן משדר גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את כל איראן מטהרן באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B הוטברד. ניתן גם לחפש אתר כל איראן באינטרנט על הכתובת barstoday.irhe.
הדואר האלקטרוני שלנו כל דוד איראן @gmail.com. אנו נמצאים גם ברשתות החברתיות באינסטגרם barstoday hebro, בטלגרם איראן רדיו ובטוויטר כל דוד איראן.
בלב העניינים
מאזינים יקרים, שלום רב. שר המלחמה הישראלי ישראל כץ הודיע באחרונה כי צבא המשטר ירחיב את פעילותו ברצועת עזה, בטענה כי המבצע נועד להבטיח שטחים נרחבים ברצועת עזה. עוד טען כץ כי צבא ישראל יתקדם במטרה לנקות את האזורים הללו מנוחות כוחות ההתקוממות והתשתיות שלהם. במקביל, קטל העיתונאים הגדול ביותר בהיסטוריה העולמית מתבצע על ידי ישראל, הרי שכוחותיה רצחו והתנקשו ב-232 עיתונאים במלחמה על רצועת עזה. כך עולה מדוח פרויקט עלות המלחמה של מכון וסטון לעניינים בינלאומיים וציבוריים, ש-232 עיתונאים נרצחו במהלך מלחמתה של ישראל על עזה. דוח של פרויקט עלויות המלחמה במכון וטסון לעניינים בינלאומיים וציבוריים מלמד כי התקפות ישראליות במלחמה על עזה גבו עד כה את חייהם של 232 עיתונאים, ממוצע של 13 בשבוע. לפי אתר Pars Today, הנתונים הסטטיסטיים הללו הפכו את המלחמה הישראלית על עזה למלחמה הקטלנית ביותר בהיסטוריה של האנושות עבור אנשי התקשורת. מאזינים יקרים, רשת אל-ג'זירה פרסמה את הדוח שבו נכתב מספר העיתונאים שאיבדו את חייהם במלחמה על עזה גדול מהמספר הכולל של ההרוגים במקצוע זה בשתי מלחמות העולם, מלחמת וייטנאם, מלחמות יוגוסלביה ומלחמת ארצות הברית באפגניסטן. לפי פרויקט עלויות המלחמה, מלחמה זו הייתה באמת הסכסוך הצבאי הגרוע ביותר בהיסטוריה עבור העיתונאים. بعد دوخ نختاف كي لو بارور كماعة نائم فلسطين بعزة هايو مطرا يشيرا با هتكفوت همشتار هاي إسرائيلي في خمامهم باشوت نافلو كوربان لهفتصصوت إسرائيليوت كمو عصروت ألفي إزراخيم أخيريم. عمزوت هدوخ تسيتات تهرقون كتافيم للوغ فولوت شي مشافو بباريز كي عد صوف شنات 2024 تعدو 35 مكريم شباهم تزواه كبوش تاكف في هاراق التونائيم بقلال بيلوتام هم كتصعيت على بي بروجكت على يوتهم الخما هتكفوت على التونائيم برصوة عزة شئ إليها إن كمعة تكنيسة شل التونائيم زاريم هخميرو اتهم تصاف شبو كتافيم كوميم شي مكبليم ساخار قروع فيش لهم معت مش أبيم عمديم بفنه هالسكونيم هجدوليم بيوتير هدوخ كوفيا برخبها علام كالكلتها مكتسوع أليموت هم الخما ومساعات تسنزورة متو آميم هافخو يوتير فيوتير إزوري من الخما لفاتيك فاروت كأشر عزة هي ها دوغما هبرورة بيوتير عاد كان تخني تشافوع. مازنيمي كريم شالوم راف ها بودكاست ششومعيم نوتصار بمخلاكة هالتكشورت شل إيران راديو أم تعنينيم لشموع عود بودكاستيم السوق زي يخوليم لمتصو أوتام بأتار إيران راديو في جام برشاتو تخيفراتيوت بمتصاو تكشور إيران راديو دوت آي آر. كمات كل هاي لاديم هف فلسطينم هم مخزاكيم بفاتيها كيلة أوف باتيها ما تصار هاي إسرائيليم نتونيم لتصورات هتعللوت هكاشوت بيوتير مراجع هم ما تصار عنويم فيزييم ونفسييم شيتاتييم هم إخاد مهم لمعسه عنويم متبتسايم كمركيف هكادول بيوتير شل أليموت خيفراتيت أليموت شغورامت بجيعة بسيخولوجيت كاشايوتير منازك فيزي كأشر يلاديم نخلائيم ومعنيم هم نمتسائيم بشلاف راجيش شل هتبتخوتام هكوغنتيفيت وهفيزيت يلاديم إلو بجيعيم بميوخاد لهشبعوت كتصاروت في أركوت تطبخ هم موديم مهار يوتير ميمفوغاريم بشل متصافام هالنفشي هباقيع يوتير بمهلاخ ها خكيرا لخين هم عسويم لسبول عنيشا كاشا باخوت مأشر مفوغاريم أفال هاشبعا شل هاخزاريوت شسافقو هيلاديم هايل بمهلاخ هم عطصار بها خكيرا تماشيخ لأورخ كل خييهم لخين هشبعت هم مأسار وها إنويم خورجت متكوفة هم مأسار بأوفن شعالول لشباش بأوفن رتسيني اتخ النوخ شلاهم معرخوت يخاسيم خبراتيوت كبلت هخلطوت بخيروت وشلبه خييم أخيريم اكده لهيفين ببرور ات خوايا تكليئة شل يلاديم فلسطينم و ات هاشبعا ركات هتواخ شيشله على خييهم يش لفخون اوتا بهكشير شل هخفرا هفلسطينت ريشيت يش لتسيين شكل هيلاديم هفلسطينم قادلو تخت معريخة كبوش كلومر هم تاميد راقو عموتيم تصفائيين وخموشيم لفيخخ روف هنفقعيم هام يلاديم تسوى إسرائيل لو هفسيك لتكوف يلاديم فلسطينم هفلسطينم خييم تخت كبوش في هاللخطس هالبسيخولوجي هاكروني شهو غوريم كبار كما شانيم نازك لهم هاللخطس همتستبير شل هالستوريا هزو مشبعة بأوفن يسودي على هيخاسيم بين أسيريم يلاديم مش بخوتهم وها خيفرا هفلسطينت كلها از تاریخ لومر شی لمرود شیه خیفره ها فلسطینت اینا خیفره هموگنیت بشون پانیم و اوفن اول یش له کشاریم مشبختییم و کومییم خزاکیم معداخ ها ایمونه ها اموکه شل ها فلسطینم بی ایمونوتهم و و ایدولوگیوت شلهم هی اخاد هم مأفینیم ها اکاریم شل خیفره زو لمعسه همشبخه هي مركيف مركزي بخيفرا هزو ومتعدفت ات ها كولكتيف عالبني هابرات از تخوشت ها اخرايوت ها كولكتيفيت شلاهم بيروشا شها السيفل بها اللخط شل كل خبير اخاد مشبيعيم عالكلام دات والأميوت هين مكوروت اكاريم لسفلانوت شلها عامها فلسطيني لهكشير هالتربوتي هزي يش هشبع ربا عال تقوفاتام شل يلاديم فلسطينم للخطس في لتراوما شل هكيلة وهن كدا هشليشيت هي شي هكشير هخيفراتي وها بوليتي شل هكيلة ياخول لها فخيت خالك مها هشبعوت هبسيخولوجيوت شلو لمشال بمهلاخ هانتفاضة هاريشونا كال اسرائيل خالك قادول ميعود مها اخلوسيا هفلسطينت כי תוצאה מכך נוצרו בבתי הכל רשתות חברתיות חזקות. רשתות שקדמו דוקטרינות פוליטיות וערכים חברתיים ספציפיים. קיומן של רשתות אלו השפיע על תחושותיהם של הילדים האסירים, או לעתים קרובות סייע להם לחזור לחברה לאחר שחרורם. האינתיפאדה הראשונה شنتا مهوتيت قام اتهدموي هخيفراتي هكيام شل هيلاديم كي هام كفار ملقو تفكيد بما اباك هكادول للشخرور هالأومي بعود شبعهوار لو هيا لهم هربي كل خيفراتي او بوليتي لفي اقود هبسيخولوجيم هامريكاني مأسار وعنويم هم خريجيم ممعقال هخفاياها إنوشيت هرقيلا وهم ميها إروعيم هنورائيم وهم مزيكيم بيوتير مبخينا بسيخولوجيت شيخوليم لكروت لخل آدم كل هنزاكيم هلالو مخوفانيم بملو هأطسما ليلاديم هفلسطينم هم ترى لخورا شل عنويم هي لهسيق ميدا في هودا أوت اخ بفعل هدفار نعسه بمطرة لها خليش اول رسيك ات ايشيوتو في زيهوتو شل هنفقع بجفيل مطرات بوليتيوت لخين هتصفى هي اسرائيلي مودع لخلوتين لما مطرات هبوليتيوت شل عنوي هيلاديم بنصف عنويم يخوليم لها خاشيف كخلي لها سجات شليتا خفراتيت بامتصعوت بخد ولخطس لخن علي ده هت مكدود بيلاديم عنويم مبكشيم لها خليش اتها خيفرا و اتها سوليداريوت بتوخا و ات هنهجتا ها اتيديت برأيونوت شي نعرخو عميلا ديم فلسطينم هم أمرو كي خياليم إسرائيليم تساقو شوف وشوف وهخريزو على المطارات عنويم شلاهم جيمل ألف هو كيوم بن 35 ونعتصار خمش بعميم مئاز شهايا بن 14 لدفاراب ها خبايا هزو بلتي نتبست راشيوت هكيل همشيخو لتساق כי הן רוצות למחוץ לי את הנשמה. يلد أخير عمر هم تراش الهي إسرائيليم هي لدكي ولا هروس اتها رجاشوت هالأميم يلد أخير عمر برأيون هم تراش لهم بمعتصاري هايتا لهخليش اتها إيمونوت ها روخانيوت شلي ولقروم لي لأباد اتها إيمون بعتمي وفا أخيريم يلد أخير عمر هي إسرائيليم عمرو شهم تراش اللهم هي لهفخيد أتهيلاديم أكداش التانية هي المنوع ميتانو لهشتتف با انتفاضة ولهم شيخ با خنوخ كل إخاد مهيلاديم هلالو هيفين إخشهو أتهم تروت هلالو على سمخ هتصروت وإيوميم شل إل شعتصرو وخالقو أوتام מחקר שנערך בקרב מאות אסירים פוליטיים פלסטינים לשעבר מרצועת עזה מצא שלרובם יש זוכרונות מטרידים וכמעט מחציתם דווחו שהם חווים סיוטים חוזרים ונשנים. לפלסטינים שעונו הכי הרבה תוך שימוש בשיטות כימיות או חשמליות היה שיעור התסמינים הגבוה ביותר של הפרעות. תסמינים כגון מחשבות פולשניות או תורדניות, חוסר תחושה, נסיגה מחשבתית, הזיות, אשליות וכיוצא בזה. ילדים פלסטינים גדלים בתנאים של אלימות קרונית וסכנה מתמדת. כי תוצאה מכך אין זה מפתיע לראות סימנים לבעיות הנפשיות הקשורות ישירות למצבים האלו. פלסטינים נחשפים לאירועים טראומטיים או מפחידים בילדותם שוב ושוב, לא רק פעם אחת. מצד אחד, הנוחות המתמדת של אירועים מחרידים כמו חילופי אש בין כוחות ללוחמים, שהיא חריגה לחלוטין וקיצונית בכל מקום, הופכת לנורמלית עבור ילדים פלסטינים. בשנות ה-80, לפני האינתיפאדה הראשונה, נערך מחקר המבוסס על דיווחים של אמהות פלסטיניות. תוצאות המחקר הראו שילדים פלסטינים הם חשיפה גדולה יותר לאירועים טראומטיים, מראים רמות גבוהות יותר של תוקפנות, נסיגה, חרדה, ודאגות ופחדים. אבל אז קרה משהו מעניין. רעיונות שנערכו עם ילדים בגילאי 9-16 הם מתגוררים בעזה במהלך האינתיפאדה הראשונה, ערערו את התפיסה המערבית של הקשר בין לחץ ומתח לבין השפלה עצמית. למעשה, המושגים המערביים הללו של מתח וחרדה היו מאותגרים באופן חיובי על ידי אירועים אל. למרות שרמת הדיכאון והחרדה הייתה גבוהה אצל ילדים אלו, בשיא הקונפליקט, לא נצפתה אצלם ירידה בהערכה העצמית או בחוסר אונים. אגב, ילדים אלו הרגישו שעתידם בידיהם בהשוואה לבני גילם הערבים. תחושה זו עלתה כנראה בשל תמיכת החברה הפלסטינית בהשתתפותם הפעילה באינתיפאדה. המשבר החמור הזה נתפס כאתגר חיובי שהפך ילדים פסיביים פוטנציאליים למשתתפים פעילים. עם זאת, חומרת הפניקה היא גם גורם מכריע. בין כל הטראומות, החשיפה לעינויים נמצאת במקום הגבוה ביותר בהפרעות ילדים פלסטינים. צוותי הסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד עבדו עם מאות אסירים ילדים לשעבר בנפרד או בקבוצות. אין להם ספק שהילדים הללו סובלים מבעיות פסיכולוגיות שנגרמות ממאסר ועינויים. ילדים פלסטינים רבים סובלים מכאב ראש ובטן, שבדיקות רפואיות מראות שאין להם מקור פיזי. במקרים מסוימים, בנים חווים הרטבת לילה. חלק מהילדים האלה מפחדים לישון בגלל סיוטים, והמורים שלהם דפחו שהם נרדמים בכיתה. מה שעוד יותר מר וצורב בזה הוא שילדים לעולם לא שוכחים את הזכרונות האלה, או אפילו נותנים להם לדוח במוחם. נון אלף היה עצור למשך 13 ימים כשהיה בן 16. עדיין יש לי סיוטים שהחיילים באים לעצור אותי. הוא אומר כך 20 שנה לאחר המקרה. אני עדיין זוכר היטב את החקירה הראשונה שלי, למרות שחלפו 20 שנה מאז. אני זוכר כל פרט בגופו ובניו. מחצית הילדים שרואיינו סיפרו שהם סבלו מדיכאון לאחר שהשתחררו מהכלא, וכמה מהם סבלו מהתמוטטות עצבים. אז זה לא מפתיע שלתקופת המאסר יש השפעות ארוכות טווח על הילדים. ממה שנעצר בשנת 1966 בגיל 16 ובלה 19 חודשים בכלא, אומר כי הפכתי ליותר ביישן, לא סמכתי על האחרים, והפכתי להיות יותר מבודד מיום ליום. א' שנעצר בשנת 1991 בגיל 18 ונחלה לשלוש שנים, מהדהד את אותו סנטימנט. אחרי הכלא התבודדתי ודחפתי ממני את האנשים. עכשיו פוחד יותר מהאנשים. נזהרתי מכולם. הייתי מאוד בודד. מם וו בלה 48 ימים במעצר בשנת 1987, כשהיה בן 15. זו הייתה חוויה מאוד קשה. קשה לשכוח אותה. הייתי בדיכאון הרבה זמן אחרי המעצר ואיבדתי את הביטחון העצמי שלי. הוא מספר, הציטוטים הללו הם של אלה שנחלעו ועינו למרות שחלפו שנים מאז אותם ימים. הטראומה של אותם ימים לא עוזבת אותם. למעשה יותר ממחצית מהמרואיינים עדיין סובלים מבעיות פיזיות ארוכות טווח, הנובעות ישירות מעינויים או התעללות אחרת מצד הישראלים. אבל השאלה שעולה כאן היא איך ילדים פלסטינים שרדו בבתי הכלא הישראליים. המחקר הולך ומתמקד על האופן שבו ילדים מתנגדים ומתמודדים עם אלימות בכלא, יחס קשה ועינויים. סקירה מקיפה של ההשפעות הפסיכולוגיות של טראומה צבאית ופוליטית על ילדים מלמדת כי ישנם שלושה גורמים התורמים ליכולתו של הילד להבין ולהיות מובן. אישיותו ואמונותיו האישיות, הסביבה החברתית, המולדת שלו וסוג הכלים הפוליטיים והצבאיים המשומשים לפגיעה בו. גם עובדים בסניף הפלסטיני של האגודה הבינלאומית לזכויות הילד מצטטים מגוון דומה של גורמים שסייעו לילדים הפלסטינים לסבול את תקופתם בכלא הישראלי. אישיותו של הילד היא גורם מפתח. מצד שני, גם הרקע המשפחתי, החוזק של החברה שלהם, שתות רחבות יותר ומחויבויות חזקות יותר הם בעלי חשיבות רבה. חלק מהילדים הפלסטינים היו מוכנים יותר לתנאי הכלא מהאחרים. למעשה, היו להם יותר עמותים ישירים עם כוחות הצבא הישראלי. כליאה עם אסירים בוגרים יכולה ליצור מבנה תמיכה רחב ומוטיבציה לחינוך ולימוד. אם כי במצבים כאלה הילד נוטה להתנהגויות של מבוגרים. חלק מהילדים הזכירו במיוחד עצורים מבוגרים שהיו מודל לחיקוי וגיבורים שלהם, ומקור חיוני לתמיכה ותשומת לב בסביבה עוינת ביותר, כגורמים לשמירה על ההתקוממות והמורל. העצורים המבוגרים עזרו לי מאוד, הם פיתחו את האישיות שלי ואני הרווחתי מהחוויות שלהם בחיים ובתרבות. היה לי נוח איתם. ללא התמיכה שלהם בהחלט הייתי מאבד את עצמי בכלא, אומר ילד פלסטיני שהיה אסור בכלא הישראלי. האסירים שרואיינו זיהו את הגורם השלישי שסייע להניע ולהעצים אסירים לעמוד איתן, כי מחויבות פוליטית והשתתפות בפעילויות וקבוצות פוליטיות בתוך הכלא. קבוצות אלו יצרו מפגשים וחוגי לימוד עם פעילות מאורגנת משלהם. הם יצרו ידידות ותמיכה אחד בשני, והכי חשוב, בנסיבות כל כך קשות, הם פעלו לחיזוק ערכים קולקטיביים. ברעיונותיהם אומרים הילדים, הגורם שהניע אותי קדימה היה תחושת הזהות הלאומית שלי, השייכות האמיתית שלי והנאמנות של משפחתי אליי. ילד אחר אומר, התמיכה הגדולה ביותר שקיבלתי הגיעה מהמודעות הפוליטית והאמונה שלי בצדק של הסוגיה הפלסטינית. עד כאן, מאזינים יקרים, סיום החלק התשיעי של הפודקאסט שלנו.